Pokud máte sebou Bibli, což je dobré si v neděli sebou brát, pak si ji můžete společně se mnou otevřít v prvním listu Tesalonickým a budeme číst první kapitolu. Můžete si ji otevřít ve svém mobilu nebo ve čtečce, to už je jedno, ale je dobré se na ten text dívat. První Tesalonickým, první kapitola. Pokud používáte ekumenický překlad, je to na stránce 194 Nového zákona. Pavel, Silvánus a Timoteus, Tesalonické církvi v Bohu Otci a v Pánu Ježíši Kristu. Milost vám a pokoj. Stále vzdáváme díky Bohu za vás za všecky a ustanovičně na vás pamatujeme ve svých modlitbách. Před Bohem a Otcem naším si připomínáme vaši činnou víru, usilovnou lásku a vytrvalou naději v našeho Pána Ježíše Krista. Víme přece, bratři, Bohem milovaní, že patříte k vyvoleným, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale v moci Ducha Svatého a v přesvědčivé plnosti. Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. A vy jste jednali jako my i Pán, když jste uprostřed mnohé tísně přijali slovo víry v radosti Ducha Svatého. Tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Od vás pak se slovo Páně rozeznělo nejen po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude, takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. Tolik Boží slovo. Můžete si to nechat otevřené, protože budeme teď putovat po těch jednotlivých verších. Víte, podle čeho poznáte, že se blíží léto? No, začíná se více jezdit na ledu. Nevěříte? No, tak si zapněte televizi a zjistíte, že vždycky, když se blíží léto, tak se začíná jezdit na ledu. Je to zvláštní, že se to nedělá v zimě, kdyby to bylo takové přirozené. A to je jedno znamení. A druhým znamením pro mě, že se blíží léto, je to, že musím víc komunikovat v angličtině. Připravuji kemp v Chotěboři a tak se pro mě zase stává hmatatelnější, nejenom, že se blíží léto, ale že církev je daleko širší společenství než jenom církev bratrská. A je to daleko širší společenství než jenom tady v Horní Krupe nebo na Vysočině, nebo v Čechách, nebo v Evropě, ale že to je ještě daleko širší společenství. Víte, když Bible popisuje církev, tak popisuje miliony a miliony lidí všude na světě. Ale Bible taky má zúžený pohled na církev. Že církev je toto zde. Místní církev. Komunita lidí, kteří společně uctívají Boha. Teda pokud myslíme na globální církev, to je ta na celém světě, ta Boží církev na celém světě, tak její důvod k existenci je jasný. Je tady na světě proto, aby hlásala pravdu evangelia, tedy dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Je to skupina lidí, složená z každého jazyka, z každé kultury, z každého národa, kteří byli dáni dohromady a jsou bratry a sestrami skrze víru v Ježíše Krista. Je to tedy rodina lidí, rodina boží dětí, kteří jsou dáni dohromady. A protože jsou jedno v Kristu, říkají okolnímu světu, podívejte se, co dokáže evangelium. Podívejte se, co dokáže dobrá zpráva o Ježíši Kristu. Tedy ta moc evangelia je v tom, že dává lidi dohromady. V lásce k Bohu a v lásce jeden k druhému. A to jsou velmi vznosné ctnosti, ale co to znamená pro nás, pro tu naši komunitu, pro tu naši skupinu lidí? Jak se to projevuje v naší situaci? Podívejme se na 7. verš. Kde apoštol Pavel píše, společně tedy s tím Silvánem a Timotem, píše té církvi v Tesalonice a píše jim, tak jste se stali příkladem všem věřícím v Makedonii a v Achaji. Je to tedy řečeno o tesalonických. Oni poznali Pána Ježíše skrze apoštola Pavla, když přišel do jejich města. A Pavel jim řekl, že se stali, nebo že jsou modelovým vzorem, ukázkovým příkladem sboru. Co by měla církev dělat? Stali se vzorem. A v následujícím verši jim vysvětluje, co tím myslí, když říká, že jsou vzorem. Říká jim, no od vás se pak slovo Páně rozeznělo. Jako když se rozezní zvon, tak se to rozezní do okolí. Stali se sborem, odkud se slovo o Bohu a pravda o Bohu rozšířila do celého okolí. Nejen do jejich města, což je dneska Soluň, Tesalonika, ale taky do jejich provincie Makedonie a dokonce do té další provincie Acháje. A na konci verše potom říká, že ta jejich zvěst pronikla všude. Takže sbor v Tesalonice je nový sbor, maličký sbor, ale vliv v jejich městě a v jiných částech světa je velký. Je to sbor, do kterého bych rád patřil. A co ty? Taky bys rád patřil do takového sboru? Jak takový sbor vznikl? Můžeme se zeptat pár otázek. Co se stalo, že to vyprodukovalo takový sbor? A zde bych rád nás uvedl do toho verše 9 a 10. Tam se popisuje, co se stalo v životech těch lidí. Tedy 9. a 10. verš. Lidé sami vypravují, jak jste nás přijali a jak jste se obrátili od model k Bohu. Ono, když se mluví o modlách, možná si představujeme modly jako kusy dřeva a kamene, takové to primitivní, před čím se lidé tenkrát a tam skláněli a nám to přijde tak trošičku úsměvné, si říkáme, to jsou ale prostáčci. Jak je to možné, že prostě byli takoví lidé, ale když Bible mluví o modlách, tak vůbec nemá na mysli jenom tohleto, co si takhle máme sklon myslet. Víte, v Tesalonice asi takové byly, asi tam byly i nějaká dřeva a nějaké kameny, a kterým se klanili, ale to není jenom dřevo a kámen. Modly to jsou věci, všechny věci, které v našich životech dáváme na místo, kde má být Bůh. Jsou to věci, které se stávají tím nejdůležitějším v životě, kolem kterých se to všechno točí. A ať už bychom si to představili jako tu nějakou ranní modlitbičku toho Tesaloniana, aby se mu v ten den vedlo a že tam přináší kytičku na nějaký oltář, anebo si to můžeme představit jako to, že se to všechno točí kolem mojí kariéry, kolem přesnosti, aby to všechno do sebe zapadalo, nebo kolem sportu, sexu, luxusu, kultury, pohody, peněz, zahrady, auta nebo motorky, studia, anebo a hlavně, abych zkouknul všechny filmy. Nebo dokonce se to může točit kolem takových věcí, jako péče o rodinu. Řekli byste, že může být péče o rodinu modlou? No to víte, že ano. Všechno, co jako lidé dáváme na místo, kde má být Bůh, je pro nás tou modlou. Všechno, co je na místě před Bohem, to jsou modly, kterým se nevědomky klaníme a někdy i vědomně, že si to dokážeme definovat a hlídáme si to v tom našem časovém diáři, hlavně, aby se tam dostalo na tyhle ty věci, protože to jsou pro mě nejdůležitější věci. A to jsou jen příklady, jak každý člověk žije, dokud se neobrátí. To jsou příklady věcí, na kterých bazíruje, kolem čeho se jeho život točí, dokud se neobrátí k Bohu, živému Kristu. Takhle to tam máme napsáno. Tedy odvrací se od modly k živému Bohu. A tak ti Tesaloničtí jsou skupinou lidí, která se obrátila od uctívání jiných různých věcí k uctívání Boha. Oni se ale nejenom obrátili, ale když se podíváme do toho 9. verše, tak oni sloužili živému Bohu. Dívají se na svou minulost a řeknou si, já už tam nechci žít. Takhle ne. Už žádné modly. Ne já ve středu svého života, ale Bůh je ten první. A dívají se na přítomnost a říkají, já chci sloužit Bohu. On je živý Bůh, on je pravý Bůh. A když se dívají do budoucnosti, tak v 10. verši máme napsáno, že očekávají příchod Ježíše. Vědí, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých. Je pro ně živý navždy. Přichází naspět na tento svět jako král králů a oni ho nedočkavě čekají. Tedy odvrátili se od model, začínají sloužit živému Bohu a očekávají Ježíše Krista, jeho příchod. Víte, my často považujeme čekání za nudu. Čekáme na autobus, nebo vlak, nebo v ordinaci lékaře, anebo na pohovor v zaměstnání. Díváme se na hodinky, vůbec nám to neubývá. A je to takové nekonečné čekání, někdy frustrující čekání. Ale když víte, jak děti očekávají své narozeniny, tak je to úplně jiné. Když řeknete malému dítěti, budeš mít narozeniny, tak se ptá, kdy? Dneska? Zítra? Kdy už to bude? A už to bude, tati? Bude to zítra, maminko? Kdy to bude? To není nic frustrujícího, nudného, možná tak, když tak jenom pro rodiče, protože jsou pořád pod těma otázkama, kdy už to bude? A tak čekání může být plné očekávání a nedočkavosti. A to je nějaké očekávání, které prožívali. Takhle nám tedy apoštol Pavel popisuje vzorový sbor. Jsou to lidé, kteří se obrátili, jsou to lidé, kteří slouží a jsou to lidé, kteří aktivně očekávají na Ježíše Krista. Takže jak to vypadalo v jejich životech? Soustředíme se teď možná ještě víc na ten jejich život. Podíváme se do 3. verše, protože tam vzdávají díky Bohu za 3 věci. Za víru, lásku a naději. A to jsou 3 věci, které vidí v těch životech lidí v Tesalonice. Jsou to 3 klíčové věci. Víra, láska, naděje. Je to totiž víra, která vás udržuje v tom, že sloužíte Bohu. že to má cenu, že to má smysl. Je to láska, která způsobuje, že usilovně pracujete, protože vám na lidem záleží. A je to naděje, která vás udržuje ve vytrvalosti. Že to má smysl. Tak to je ten vzorový sbor. Sbor, ve kterém jde vidět dílo víry, úsilí lásky a vytrvalost naděje. No, naší otázkou je samozřejmě, no, jak se to stalo? Jak dospět k takovému sboru plnému lásky, naděje, víry? A odpověď můžeme nalézat v 5. verši. Protože jim bylo hlásáno evangelium, a jak to tam čteme, neboť naše evangelium k vám nepřišlo pouze v slovech, ale moci Ducha Svatého. Víte, to, co vyprodukuje takovýto sbor, je zvěstované evangelium. Evangelium o Ježíši Kristu, o tom, kým je, o tom, co pro nás udělal na kříži, takže náš sbor naplní své poslání ne tak, že si z času na čas řekneme evangelium, tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Evangelium není jen způsob, jak se dostaneme do křesťanského života, ale je to i způsob, jak pokračujeme v našem křesťanském životě. Všechno je formováno evangeliem. A evangelium je dobrá zpráva o tom, kdo je Ježíš a co udělal. A samozřejmě v tom 5. verši si můžeme všimnout, že evangelium nepřišlo pouze v slovech. Není to jen otázka vyprávění, není to jen otázka kázání, ale je to i otázka moci Ducha Svatého. Jak se to děje? Jak taková moc Ducha Svatého působí? No to se děje skrze modlitbu. Je to prosba k Bohu, aby vzal své slovo a aby jeho slovo vykonalo své dílo. V srdci toho našeho poslání je touha, aby naše okolí poznalo Ježíše Krista, nejen slovy správné teologie, nejenom aby tomu dobře rozuměli, ale v moci Ducha Svatého, aby se životy lidí změnily a v našem okolí jsou tisíce a tisíce lidí, kteří potřebují slyšet tuto dobrou zprávu. A tady si řekneme, že je to příliš velký úkol. To je nemožné. Tisíce lidí, 10 000 lidí, 100 000 lidí. Ale musíme se zeptat, jestli to je příliš velký úkol pro Ducha Svatého. A jednoznačně ne. Bůh je schopný dát dohromady do jedné komunity lidi z každého koutu světa. A tou naší zodpovědností je hledat každou možnost, kde bychom se mohli sdílet s evangeliem a modlit se, aby Duch Svatý si otevíral dveře pro nás a modlit se za moc Ducha, abychom uměli sdílet evangelium v úplné jistotě s úplným přesvědčením. Tak, jak to je v tom popsáno v 5. verši. Víte, chtěl bych vám to ilustrovat. Myslím si, že ta cesta dopředu pro mě i pro tebe jako jednotlivé věřící je prosit Boha, aby nám položil na srdce jednoho nebo dva lidi, se kterými bychom chtěli sdílet tu dobrou zprávu a modlit se za ně. Neumíme zasáhnout celé město, celou oblast, ale můžeme zasáhnout jednoho nebo dva. Pros Boha, aby ti ukázal, kdo jsou ti lidé pro tebe. Za koho se máš vytrvale modlit? Pros Boha, aby ti dal příležitost sloužit těmto lidem. Možná to jsou lidé ve tvém zaměstnání. Možná to jsou kamarádi, které ti Bůh dal do cesty. Ale zkuste si představit, že jste tedy v práci a je čas na svačinu. To je příjemná část práce, která se možná některým pracujícím líbí nejvíc. Je potřeba doplnit vodu do těla. Zrovna ve světě se stává nějaká tragédie, třeba u nás nebo ve světě, a lidé si povídají a říkají, to je tak hrozné. Já nevím, kam ten svět spěje. Takový svět je úplně bez naděje. Co vy na to řeknete jako věřící? O, nevím, neumím na to odpovědět, prosím, podej mi cukr. Pokud je to, co děláme, i když jsou příležitosti, tak církev neporoste. Co kdybychom zkusili něco jiného? A řekli v té chvíli, já vím, že Ježíš Kristus se vrátí jako král králů na tento svět. Možná tu kávu nebudou polikat tak jako obyčejně. Ano, ale já to neudělám, ani ty to neuděláš, pokud se nebudeme modlit za odvahu a sílu Ducha Svatého. Že jsme tak zastrašeni tím, že se ztrapníme, když budeme mluvit o Ježíši. Nechceme mluvit o Ježíši, proč? Protože nechceme být trapní. Ale když nebudeme mluvit o Ježíši, tak se o něm nedoví další. Když se podíváme do té další kapitoly, tak tam Pavel píše, jak přišel do Tesaloniky. A jak jim procházel pokušením. To není pokušení jenom pro nás, nemluvit o Kristu. Všimněme si v té druhé kapitole druhého verše. On tam říká, víte také, jak jsme předtím ve Filipech trpěli a byli pohaněni. A přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Bylo to těžké. Byli v pokušení se nezdílet evangeliem. Proč si to komplikovat taky? A přece hodně trpěli a přece nám náš Bůh dal odvahu hlásat vám přes mnohý těžký zápas evangelium Boží. Pro Pavla by bylo úplně jednoduché a přirozené si říct, já už toho nechám. Byli mě, byl jsem ve vězení, už nejdu dál, už jsem udělal dost. Ale proč pokračoval dál do Tesaloniky? Znovu přišlo protivenství, znovu musel být v noci potají vyveden z města ven, aby ho tam nezabili, silná opozice, ale s Boží pomocí se odvážili zvěstovat evangelium. Takže to, co dělal, hledal příležitosti a prosil Boha, aby mu dal sílu je využít. To, co tedy my musíme dělat, je modlit se za jednotlivce, aby nám Pán Bůh poslal někoho v práci, v naší rodině nebo někde jinde, aby se evangelium mohlo rozeznít od nás k ním. My se potřebujeme modlit tomu, abychom měli odvahu a sílu Ducha Svatého k tomu vydávat svědectví o Ježíši Kristu. Možná si řeknete, já nejsem tak dobrý evangelista, já to neumím vysvětlit. Ano, je dobré, potřebujeme chápat i my, čemu vlastně věříme a být schopni to dát do slov, ale nejlepším evangelistou je Duch Svatý. On je ten, kdo otevřel naše oči, abychom viděli, kým je Ježíš. A on je ten, kdo bere Boží slovo, aby vykonalo Boží dílo. Takže to, co mám já dělat, je pomoct někomu chápat evangelium. Bibli. A pokud se s někým dám do rozhovoru a já mu budu moct říct něco o Ježíši, mojí další otázkou by bylo, přečetl jsi nějaké evangelium v Novém zákoně? Znáš něco z toho? Chtěl bys to zjistit? Chtěl bys číst Bibli se mnou? A bude to možná jen 30 minut týdně. Sedneme si, přečteme si kousek evangelia, třeba podle Marka, a bude možnost se ptát otázky. Řekl jsem třeba Markovo evangelium, může to být jakékoliv jiné, ale důležité je, abychom lidi dostali k evangeliu. Protože když se modlíme, aby nás duch vedl k těm správným lidem, jsme ochotní být těmi prostředníky, skrze které se budou moci dovídat o Bohu. Bude stačit klidně 30 minut týdně. Takhle rostl ten vzorový sbor. Sbor, ze kterého se to boží slovo rozeznělo do celého okolí. Všimněme si tam jedné věci. Muselo to být možná frustrující pro misionáře, ale misionář nám zde dal zprávu, že lidé sami vypravují, jak jste nás přijali, že my už tam ani nemáme co říkat. No není to frustrující pro misionáře? Když mu vzali veškerou práci? No není to frustrující, protože misionář co chce? Misionář není jenom placený od toho, aby kázal, a když teda nekáže, tak je to zlé, ale on hlavně chce přece, aby se lidé dozvěděli o Bohu. A je to daleko lepší, když se to dozví od spousty jednotlivců, než když ti jednotlivci musí čekat na nějakého misionáře. Vynechal jsem tam však ale jednu ještě důležitou věc, které si musíme všimnout. Všimli jste si té věty na konci 5. verše? Víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás? Jak to bylo? Jak to vypadalo? No nebylo to jenom nějaké rozhlasové vysílání evangelia, oni to byli lidé, kteří žili evangelium uprostřed města Tesalonika, a tyhle ty dvě věci musí dohromady. Mluvit evangelium a žít evangelium. A chci se tedy zeptat vás i sebe. Kde žijeme? Kdo je kolem nás? Kdo jsou ti kolegové, které potkáváš každý den v práci? Kdo jsou ti lidé ve vašem rodinném kruhu nebo ve vašich vztazích, které často potkáváš? Apoštol Pavel říká, víte, jak jsme si kvůli vám počínali, když jsme byli u vás. Tedy jak žijeme mezi těmito lidmi? Žijeme sami pro sebe a pro své rodiny, nebo žijeme pro ně? Když se stane něco v jejich životě, řekneme si, doufám, že se to co nejdříve vyřeší, nebo máme větší zájem a lásku k těmto lidem a snažíme se jim nějak prakticky pomoct. Je jasné, že to je náročné, že to vyžaduje čas a energii, ale pro koho žijeme? Kolem čeho se to točí? Odvrátili jsme se od model a žijeme, sloužíme živému Bohu. Očekáváme věčné království, čekáme, že se náš král vrátí. Takže chceme žít pro něho teď, v tomto světě? Pro něho, jak on chce? A on chce, abychom v našich vztazích žili způsobem, který oslavuje Ježíše Krista. Jsou tam dva příklady, které tam používá apoštol Pavel. Ve 2. kapitole v 7. verši. Byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Doslovně to může znamenat matku, která kojí svoje děti. Co tím chce říct, když říká, že byl kojící matkou? No, kojící matka, to je vždycky ve službě. Dítě pláče v noci, chce být nakrmeno a ty si řekneš, jdu spát. Ale dítě pláče a ty se pokoušíš vstát. No možná tatínkové jsou takový otrlejší, ti by se snažili usnout, i když to dítě pláče, snad to přejde, ale ne maminka. Maminka ne, ta vstane a nakojí dítě. Maminky se zajímají o své děti, oni jsou v tom až po krk. Vyžaduje to od nich hodně lásky a energie. A Pavel říká, takhle jsme žili mezi vámi, jako kojící maminka. A potom používá druhý obraz. Verš 11, to je druhé kapitole. Víte přece, že jsme každého z vás jako otec své děti napomínali. Co to znamená? No, verš 12. Povzbuzovali a zapřísáhali, abyste vedli život důstojný Boha. Ten život, který Pavel žil, byl život extravagantní lásky k druhým lidem. On se jim odevzdal, jako se matka stará o své dítě. On se zajímal a chtěl, aby jeho dítě se co nejlépe rozvíjelo. Takže jako otec pozbuzoval, zapřísahal, aby to dítě se mohlo rozvíjet, aby mohlo používat všechny dary, které mu byly svěřeny Bohem. A Pavel tady říká svým čtenářům, přemýšlejte nad tím, jak byste se starali o své děti. A přesně tak jsme my žili mezi vámi. Tedy evangelium musí být hlásáno slovy, ale evangelium musí být žité. A Bůh nečeká, že to budeme dělat s tisíci lidmi. Ale mohli bychom a měli bychom to udělat s jedním nebo s dvěma. A když ti dva nebo jeden uvěří, oni to potom můžou dělat s jedním nebo dvěma. A tak se poslání církve naplňovat, to naše okolí evangeliem naplní. Není to s Bohem nemožná mise, není to mission impossible. Všechno je možné s Bohem. A ten sbor se stal tím, čím byl, kvůli Boží moci. Věřil v Boží moc. Otevřel se Boží moci. Otevřel se tomu, aby si je Bůh používal. Tak, jak Bůh chce. A tak bylo kázáno těmi lidmi ve sboru evangelium a stejně tak bylo žité těmi lidmi v komunitě. A to je naše poslání, ať už jsme kdekoliv. Je to evangelium, které je žité v lásce a víře, navzdory nepřátelství, a to si musíme připomenout, ti tesaloničtí prožívali velká nepřátelství, ale uprostřed toho nepřátelství nebyli odraděni. Šlo jim o Boží království, o jeho slávu, byli sborem, který vytrval, nevzdal se evangelia. A to je poslání církve. Je to tedy nesprávné rozdělování, když se ptáme, je misí jen hlásání, anebo i sociální práce, ten život. Máme hlásat evangelium, nebo máme jen milovat? A určitě to není jedno nebo druhé, ale obě dvě věci dohromady. Jestliže milujeme lidi, budeme jim chtít říkat o Ježíši, protože lepší zprávu nemůžou slyšet. A pokud dobrá zpráva o Ježíši změnila náš život, i my jsme se obrátili od model ke službě živému Bohu, pak budeme dělat všechno, co jen můžeme a dokážeme, aby lidé mohli prožít Boží lásku i v jejich životech. Takže náš text v tom verši 7 říkal, tak jste se stali příkladem všem věřícím. A od vás se pak slovo Páně rozeznělo do celého okolí. My to nedokážeme, ale on ano. On ano. A když hledáme, toužíme, prosíme o jeho pomoc a jeho ducha, aby nás vedl, tak nás uschopní. On nám dá sílu i pomoc. Proč? No, protože to je v jeho zájmu a protože to je posláním církve na zemi. To není nějaká nadstavba, přídavek, přílepek. To je ten základ.